Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Insemmilkom. Fejnhom il-lejliet sajfin li jisaħħru? Il-ġieġu ġieda kwieqeb mingħajr qatt u minar tarf li jiksu smawit koħol kolla safa. Fejna d-dijel mil-qamar donnu l-assis ta' artna, tinżel saf il-mewġ bil-kem jidbandal u ġiel jiddi aktar mil-fidda kull fejtol qot. Il-fwiħa li mill-loqsma timla l-ajru ma kull fewġa li taddi bla maċċaqla u erqa waħda mli jizejnu l-frijaj ta' kull siġra. Fejna l-ħdura tad-dwili, id-difa li taxxaq, li l-ħna tal-asafa riselmu li x-xemx qabel ma tgħib wara l-ġbla s-sofur deb. Fejna dik iż-żbuħija kollha tal-ħolqien li ġġelek dbierek lis-sittana. Kollox kien spiċċa. Ix-xar tal-miliet kien flaqqel tiegħu. Il-gżira tagħna kienet għaddejja minn xitwa l-aktar ħarxa. Sħab iswed dami saqqa fis-sema sax-xefaq. Rieħi venvenu jolli malajr muntanji sħab ta' trabijiet li ġar mir-raba' u mit-toroq. Leħħiet ta' beraq u tfaqqih tarat waħda f'waħda. Ħalel tal-biża jixxabtu mal-ogħla swar mill-baħar abjad bir-rawa li jrid jibla l-blat u kull ma jilqa' l-ilha tiegħu. Xita bil-qliel li tarraq bil-gligel tagħha kull triq, kull wessa. Bart li xoq il-adam, l-art, il-sema, il-bahar kienu f'dadija wahda, dadija li tkexkex. Waqt li x-xita kienet tiknes, kull ma l-irwiefen iqaċtu minn arħniena u ġorsa ġewwa l-bahar li jrid ifarrak l-art, ħdax il-ruħ, imrekkna fl-imkien, imgedsin fl-aktar wieħed li saħħnu, kienu madwar mejda ċkejkna. Mużbien hemm hemm fuqha fl-indana ta' fuq id-dwejra ta' dunmik il-xerri. Kienu dawk il-ħdax il-Malti miftema bejniethom sabiex iqanqlu rewwixta ġewwa s-swar u bil-għajnuna ta' sħabhom tal-irħula jieħdu l-bliet minn taħt difrejn il-Franċiżi. Is-sea tagħna orbot. Qal il-kaptan Guglielmo Lorenzi lill-għaxra ta' madwaru. Mill-aħħar aħbarijiet li waslulna mingħand is-Sur Borġ tal-Orar, nittama li minn mitruħ li tlabna jkunu magħna malli tfaqqa' rewwixta. Tlabtu sabiex dawn in-nies se jruhom fl-inħawi tal-imħażen tal-kwarantina sabiex jidħlu mill-bib ta' Mar Samxett, fil-waqt li ż-żabbarin jaqbtu għall-bib tal-Kottonera. U Vitale u Karwana staqsa dummiju. Dawk jafu tajjeb x'tixtieq minnhom sabiex ir-rebqa tkun tagħna bla dewmien. Is-sok ta' Lorenzi. Malli għandna naħbtu għat-torrijiet u l-bib tal-Belt, il-qniepel ta' San Ġwani bdew idoqqu bla qiegħda. Fuq it-torri tal-Kavalleri jitla l-istandard biex bija ta' San Pawl u sħabna tal-irħula jaqbtu għas-swar kollha biex jissuktaw biex il-kull Franċiżi u jħeffu t-talfa tagħhom. Dawnu l-qaddis li ftemna li għandna nagħtu lill-kanunku Karwana. Għal-qniepel ta' San Ġwan m'għandkomx għax taħsbu. Qabeż qal fra Martin Valenti kollu fuq ix-xwik biex ifittex idoqhom. U għall-istandard ta' San Pawl fuq it-torri tal-Kavalleri ħallu f'idejja. Żid Safer Muscat mir-rukna tiegħu. Ġaqjat merfuħandi għal xinta sal-issija tiegħu. naraw mela aħni ximħija l-koll għall-lodwa ta' 12 ta' diħel. Reġa għal Lorenzi. Għas-seba ta' fil-lodu. Najtalija, beda z-zazuħ pulis minn taħt l-sin, il-bib ta' mar-samċet flejtu xiber b-xiber. Naf kem il-ġibla fi s-suru xandinabel biex naħtfu taħt idejja. Il-għat ta' nis li sibt wa akbar minn l-eħtieċ għal-rebħatana. Il-bib nazjonali u kol naħseb li għafidejja bħeffa kbira, għal-damatu ma li pulis intafa fejn kien qabel. Il-ħases tijaw ma jfittxu xiraqat bosta u ma li naħsdu għom għanna nġibu għom aktar malajr mill-li kunu jaħsbu. Peralta, uffiċjal tal-kacċaturi fi żmien il-kavallieri, minn l-ħeġġa u l-ubija, fisser ukoll x'kien fiħsibu jagħmel biex jaħtaf il-bib tax-xatt li kien li żjed wieħed ibes fost l-oħra kollha. Imma nittama li ma nagħmlilkom xajb u nħaġġeb sal il-Franċiż li qegħdin jassuwis aktar mill-palazz tal-Gran Mastru. Jeħtieġ li nkunu ħfief u mingħajr ħniena. Għal Lorenzi bleħen sot li ma jafx x'ifisser biża. Biskik hemm noqtu l-assisa. Ninxteħtu bħal klib fuq is-suldati. Neħdu l-om l-azzarini u bekk nkunu nistgħu naqbu l-belt kif tixtieq qalbna. Malli tajdulu għarraf iż-żagħżugħ Mikil Vella, ngħidilkom fejn huma moħbija l-iskrataċ li rkaptajt. Skrataċ mill-aħjar mhux bħal dawk tas-Sur Wieġi Sillatu. Kif inhu max-xwabel li jiena ksibt? Is-sok ta' Setarjanu bl-ħin dajjef dunnu ġej minn taħt il-blat. U int, Don Mikil, x'tgħidilna? Staqsa fl-aħħar Lorenzi lill-professur. Għajnejn kulħadd intefa' fuq Don Mikil li s'issa kien għadu ma qalx kelma. La taħsbux li jiena qalbi maqtuha. Wieġeb il-qassis bil-qajla. Taħsbux li billi jiena għadni ma semmajtx leħni minix lest bħalkom biex naħbad għal santirmu b'qawa kbira. Ix-xogħol tiegħi kien ibes. X'aktarx li żied wieħed qil wara dak tas-Sur Lorenzi. F'dana kollu mhux talli ma qtajtx issi iżda talli nittama bil-kbir li santirmu jkun fidejna qabel ma jkun fidejn il-kaptan Guglielmu l-Palazz Nazzjonali fejn Vobwa u ta' madwaru jinsabu sal-lum brasom mistriħa. Kif jinsabu dawk il-bib ta' ġewwa l-Berġa ta' Kastilja. Għatalu klimu Dunbar til-mew żarb, kollu daħqan bħal wieħed l-wasgur minn femtu. Iżda li dawk il-ħbib Franċiżi ma tridx taru mill-lum. Arawhom dakinhar li ndoqqulhom l-lagunija jienu sħabi. Ħeffa kbira u xejn ħniena. Tenna Lorenzi bliħenoli. U d-dema jnejna mandu xikonna ħlif ħaġa waħda. Nagħtu lill-Malta l-Helsin li tilfet. Lill-Knisi għal-jeddiet imqazza tagħha. Għajjat fra Martin bidejh flajru. Lill-ulidna u lin-nisa tagħna ħarja safja biex jeħdu n-nifs. Is-sok ta' damatu. Rajtu għaxejn il-proklama li ħareġ Vobwa dal-għodu, staqsa pulis lil-sħabu. In-nisa kollha li għandhom żwieġhom imsifra, ir-romol, ix-xebbiet, dawk li jaħdmu n-newlu jaħslu, għada fis-sija ta' fuq nofsinhar jekk tiġilhom jiltaqgħu fil-misraħ tal-libertà biex ikunu mitfuqajn barra mis-swar. Jiltaqgħu fil-misraħ tal-libertà. Tenna Don Mikil donnu qiegħed jomot il-kelma. Misraħ tal-libertà. Gemgem waħdu sa ver Muscat. X'libertà kemm hija sabiħa. U dan kollu tafu għalfejn? Staqsa pulis. Għandi frasi? Wieġeb Peralta. Sabiex jeles bil-ħuq żejda. U Vobwa ma staqax jgħidu fil-bidunet tal-proklama. Is-sok ta' żagħżugħ tal-bħur. X'i jfisser dana kollu? Staqsa wara ftit Lorenzi. Jiġifieri li l-Franċiżi bdew jintrassu ġmielhom u ħtiġilhom jaraw x'jagħmlu biex idabbru rashom. Tafu x-xeb tajjeb? Qabeż qal Dunbar til-mew. Li mhux lin-nisa kollha serin ilewtu l-barra? lill-qabdam sielaħ u lill-dawk li għandhom xi erba' ħabbiet il-proklama ma tolqothomx. Biex joqgħdu jmaxtru minn fuqhom u jsolħuhomx mit-skud kif ħatfu lili. Qal sa verbuskat blaqat jitħasseb. Bilgħaġġ il-gawwi, is-sok ta' fra Martin mir-rukna tiegħu. Tridux ngħidilkom waħda li ma tafuhiex. Jaqgħu. Staqsew tlieta jew erba' f'daqqa minn dawk li kienu miġbura. Il-bieraħ beda l-isqalli. Il-tajt ma wieħed ħabib tiegħi b'geddu msalart. X'iġra għalek? Staqsejtu. Jew illa serqulek senduqek? Għax bejnietna naf li dan il-flienu għad ma ġmielu. Nalle, weġibni. Imma serquli tletin skut wieħed fuq l-ieħor. U dan kif? Isimgħu ftit. Marħabbatlu l-bib wieħed soldat Franċiż u kif fetaħlu qallu. Itti s-sur Bastian, ejva x'inqala. Wieġeb il-ħabib tiegħi. Is-suldat beda jħares madwaru biex taparsi għara kien xemm min jisimgħu u għara qallu f'widintu. Għada sejra tasallek ittra sabiex jitolbuk tislef lill-gvern meta jiskut. Trid teħles ħafif ħafif? Għatini tletin skut issa. Inqatta l-ittra qabel ma jibatwilek. U klimma ħadd għax tista' ġibdi filali. Bastian li għalħabba jqaxxar nemla ħatfu fil-kelma. Daqlu tletin skut u s-suldat bewweċ il-barra. Imbagħad staqsew uħud minn sħab lajk. Il-ħada fil-ħodu is-sokta fra Martin. Man kienu daqqew id-disa li l-ittra ta' fobuha mos li ċorta. Bastian b'nifsu maqtuħ beda jfittex lis-suldat ma' kullimkien. Wara li ħadet il-belt kollha niċċlu jsibu f'sakra ma jara xart f'ħanuġ kejken ħdej l-isptar. Din x'inhi? Qallu bir-rawa f'ħalqu. Jekk ma tagħtinix flusi nibqa' ser issa stess ant il-kaptan tiegħek. Is-suldat qabdu la branzetta u maqsum bid-daħ qallu. Ejva ejja jixrob, ejja. Mil-flus tiegħek qed fadalli kemm inħallas lek boqqa mbit. Flus irrid jien, qallu bil-erra Bastian. U issa wieġbu l-Franċiż, kieku flok 200 skut tal-buk 230 ma kostit ta' tiegħhomlhom xorta waħda. Għamel li tal-buk daqshekk u barra bid-daqq. Praspa li jiġru, qallu Renzi. Stenna, stenna, is-sok tal-aj. Ma nagħmel xejn, qallu s-sur Bastian sħun għal darba. Immur ngħid il-kurunel x'nies għandu taħtu. Ma taqtawx kellu l-wiċċ wieġeb dak il-Franċiż. Qallu, mur, mur, trid inwaslek jiena. Taf fejn għandek issibu? Hawn santiermu kif tikser idek. Mur! Int mal-mitej skut teħel xi sentej ħabs tal-li rid tixtri lis-suldat ta' Franza u jiena niddobba medalja tal-li rasi twassal daqshekk u ma nxtraġ bit-tletin skut jintnu tiegħek. U s-sur Bastian baqa b'xi ber imnieħer, qal Mikil Vella u għu jkemmixxu f'tejh. Isma' x'qallek u b'geddu msalart is-sok ta' fra Martin. Il-far fejn ma jilħax bil-sienu, jilqu b'dembu, reddin waħdu dun Mikil Xerri. Mela miftemin, għal fl-axħar is-sur Gullirmu. Sa kemm ma jinqala xejn, nibqgħu għat-tnax tad-dieħel fis-seba' ta' filgħodu. Aħna qatt nerġgħu naraw irwieħna. Jeħtieġ, qarraf Peralta l-sħabu. Għaliex bla ma nixtieq naqtalkom qalbkom. Jisobbijan tarfilkom li l-axħar darba li kellimt l-sur Vicenz Borġ derli minn nofs il-klim tiegħu li huwa xejn m'għandu tama f'dak li sejrin namlu. Is-sur Borġ huwa tal-fehma li x-xogħol tagħna jmissu jkun xort oħra. Li marfa li tħawat il-borma tkun tafx fiha? Wieġeb Lorenzi. Huwa jaħseb li jekk naqtu għall-palazz u l-bib tax-xatt biss ikun biżejjed. Iżda bl-armi. U bil-għatta nis li għanna, kif nistgħu nżommu għom taħt idejna? U l-bib tal-belt u santirmu, inħallu għom fidejn li dewa? Staqsa dun Mikil kollu mistaġib. Kif inżommu l-palazz u l-bib tax-xatt taħt idejna, meta il-bib tal-belt u Santirmu jkunu mimli armi u soldati. Aħna niġu f'nofsi l-għadu li jasarna u jħarbatna. Jaħtix naħbtu għal-postijiet kollha f'daqqa biex inkunu nistgħu narmaw irwieħna bil-għodod tagħhom. Żid damatu malli sikett Dum Mikiel. Jiena, reġa' qal Peralta. Malli rnexxi li noħroġ barra sa s-swar, infittex li nfisser dak kollu li s-sur Borġ li kif nittama jasal biex jifiba bħalna u jaqbel magħna. U jiena ma nonqos li narfu b'dan kollu l-ewwel darba li jkolli għalfejn niktiblu. Is-sok ta' Lorenzi. Naħseb li l-għawċ iżjed ġej min-naħa tal-kanonku karwana jew mis-sur Borġ? Għal Anġlu Abela li matul il-laqa kien għadu ma bexxaqx darba f'ommu. Min dak li nista' naqbad il-kanonku mhux imħajr jibgħat in-nies li tlabtu għalkemm lis-sur Vinċenz smajtu jgħid lill-Lippu Pulis biex jieħu ħsieb jaqdina mill-aħjar li jista'. U x'irid il-kanonku? Staqsa kollum Beren sa Vermuskat. Jaqbel kollox waħdu? Jaqdi kollox huwa? Imma s-sur Lorenzi b'daqqa ta' għajn li tagħ u li bija li tifissirlu li jaqbel miegħu fuq kif jaħsibha dwar il-kanonku karwana. Xtaq ukoll widbu li dak ma kienx il-waqt il-Maltini joqdu jitlewmu bejniethom u jbeżbżu wieħed lill-ieħor. Il-kanonku karwana għandu jkollu li qed jaħsibha kif irid. Sewa sew kif aħna għandna lijiet li ma nkunux naqblu mal-fehma tiegħu. B'dana kollu m'għandix infittxu li dinfirdu minn xulxin. Bil-maqlub jekk tiġilna nerswet lejn l-ieħor kemm jista' jkun. Karwana jrid jgħaddi minn triq, aħna nixtiequ naqbdu triq oħra. Iż-żewġ toroq jagħtu għall-istess quċċata għar-rebħa ta' Malta. Mela nfittxu li naqbdu jitfitu naqbdu għal-inija sabiex naslu fl-imkien fejn nixtiequ naslu t-tnejn għal ħaġa waħda. Allum saqgħu. Wara li dar fuq Anġlu Abela s-suk ta' bleħna qawwi. Għada jkun jeħtieġlek tasal wasla sal-imrabat. Il-ħdax li kienu għamu bil-wieqfa. Qaflu tajjeb il-ġgiget u l-ewlen uq. Il-teffu tajjeb biex il-bart ma jkasbarhomx bosta. Daru madwar il-mejda fejn kien baqgħu bil-wieqfa Dum Mikiel Xerri u l-kol f'daqqa bleħen li jiexed qawwa tama u ħila qalu minn qih qalbhom Viva Ġesù u Marija u San Pawl missierna. Jumejn. Jumejn oħra biss u rewixta maħsuba u mexxew il-Kapitan Lorenzi kellha tfaqqa. Il-ħim ftiehem kien il-ġimgħa fis-seba' ta' filgħodu. Kollox kien imħejji għal taqtija. Kulħadd kien jaf x'inhu għadmiru. Nhar l-erba' ta' qabel fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, Anġlu Abela waħdu f'kamartu kien qed jaqra. Kollu ħosbien, ittra li għadu kemm kiteb, wara li twieqa tajjeb u biesa l-bosta drabi kiteb fuqha. Alla żiża ummi sabiex tiftaħa jekk tkun taf li jiena mejjed. Imbagħad qala minn mal-ħajt ix-bija ta' missieru, waħħa l-ittra warajha u reġa' għandilha fejn kienet. Għal ftit baqa' jħares lejn dik ix-bija bħal kieku qiegħed jistenna l-barka ta' dak ir-raġel twajjeb. Wara li tefalu bewsa minn mħabba mar ħdejn ommu. Ma. Għalilha bleħen x'aktarx miksur. Jiena sejjer. Jekk inkun nista' niġi narak qabel. Ma aktar minn tliet ma naħsibx niddawwar. Ħadd miegħek kollox staqsiti x-xwejħa. Iva. Wieġeb mal-ajranġlu li kellu 700 sena li fittex jitlaq biex ommu ma tintabaħx bil-oqda li kienet tilatlu fi Grismejħ. Selli li għalih ħafna. Wajdlu li ma mmurx narah għaliex riġlejja ma jgħinu nix. Anġlu mar wara s-siġġu ta' dirajn li fuq kienet biex xut ommu taħdem il-kalzetta. Ma riġi ħalli li x-xwejħa til-maħlu fajnejh iż-żewġ demat. Li bla ma rid ħass jaqbżulu f'dak il-waqt ta' firda. Abdila rasa bejn irih it-tnejn, tefaħħilha lura u tal bewsa twila l-aktar safja. Itlob għalija. Temtem minn taħt l-sin u ħarab imma ġemba sabiex ma jinfexxi bki quddiema u jannaqa b'saħħa ta' mħabba li qatt ma kien ħass qabel. Niżel it-taraġ bil-ġirja, sejjaħ lill-qaddejja u malli le magħha dejjem wiċċu mdawwar band oħra sabiex jaħbi d-moħħ li kien itappan lu għajnejh għalilha bil-aġla. Jinsejjer. Ibżal ommi u dur magħha kif jixirqilha. X'għandek? Qiegħda narak mifxul. Jaqgħu dummi kiel madur sewwa u ma trix turini? Staqsit Mariji kollha mħassba. Lele, wieġeb iżeżuh bla ma jafx jaqbad jagħmel. F'dawn it-tliet tiem li ser ndum għand il-professur ħuħsib ommi. Ftakar li għaxiha wieħda. Ix-xwieħa għaddejja li għall-Anġlu kienet isa' ommoħra staġbet mhux ftit meta semgħat dak il-klim minn f'ommu. X'ġara? Staqsit bil-ħatfa. X'iġralek? Jien? Xejn. Wieġeb iżeżu mħawwa tal-darba u fittex li jitbissem sabiex iqarraq b'Mari billi ma jħallix tintebaħ dak kollu li kien qiegħed jafaslu qalbu. Iżda tbissima mietet fuq xuftejh qabel ma twildet. Ix-xwejħa Mari li kienet rat li l-Anġlu jitwieled u jitrabba, li kienet gburja bih xejn inqas minn ommu, ħasset qalba qiegħda taħbira bħalawċi kraħ. Qafset li żeżuh f'dirajja b'kemm kellha saħħa. Ħarsitlu f'għajnek xewqan li taqra fihom il-ħsieb tiegħu u kollha mbeżża qaltlu b'nifs wieħed. Hija tibki. Hija tibki. Mulej tal-ħniena x'se taqgħod ġara. Iżda Anġlu kien ħalef li ma jgħidx kelma li tista' ġib filgħali lill-sħabu tal-konfoffa. U f'dak il-waqt ta' hemm li ma bħalu għaraf jikseb li ħila kollha meħtieġa sabiex iqarraq lil dik ix-xwejħa li kienet tħobbu daqs id-dawl tajnejha. Dum Mikiel. Għalilha bajnejh magħluqa. Dum Mikiel ħażin, ħażin bosta. Tgħidx kelma lil ommi. Itlob għalihiela. U Mari kollha użbiena melset ras Anġlu. Biżitu bosta drabi bi ħlewa kbira. Nitlob għalikom iva. Mur, taqtax qalbek mill-natalla. U Anġlu ħareġ b'rasu mdella fuq sidru, b'qalbu trid tinqasam bit-taħbit tagħha bajnejh li għad moħħ, iżda kburi fih innifsu li jara iwettaq dmiru ta' raġel b'qawwa kbira. Baqa' sejjer il-belt għandu Mikiel Xerri li kien qiegħed jistennih b'dirajh miftuħa sabiex jilqgħu fihom u jbirku b'qalbu kollha. Lill-ommi u lix-xwejħa Mari, beda Anġlu wara ftit, għattilom li ser ngħaddi tliet tiemijak għaliex int ma tħossokx fiha. Se tew jintebħu b'xi ħaġa? Staqsa l-professur bil-qajla. B'xejn. Wieġeb iż-żagħżugħ imbagħad bleħin li anqal ħasra reġa' beda. Wara x'bieha ta' missier li hemm imdendla f'kamarti ħbejt ittra l-ommi. Jekk ma niġix lura nitolbok ta' tiela. Fejn sejjer brasek? Staqsa Dum Mikiel. Fuqek ma jista' jasal ibdawċ? Intom toħorġu mill-moħba tagħkom meta aħna ta' ġewwa l-belt inkunu wittejnilkom it-triq. Jekk aħna nitilfu, intom terġgħu tmorru lura bħal kieku ma ġara xejn bla ħadd ikun jaf bikom. Iżda klim Dum Mikiel ma serraħx għal kollox moħħ Anġlu. U ħaġa oħra x'taq nitolbok. Qal iż-żagħżugħ lis-sur mastiegħu. Jekk għandna tiġi hawn sabiex tieħu aħbari, għarfu sabruha u ħobbuha xi xirqilha. Emminni professur li xirqilha. Dum Mikiel ma naf xi wieġeb. Qatt matul ħajtu ma kien għadu ħassruh u mħawwat daqs dak il-waqt. Kliem dak iż-żagħżugħ daħallu f'qalbu bħal niggieża. F'daqqa waħda beda jħoss it-toqol li tabba bih meta ħajja li l-anġlu jusem fil-konfuffa. U d-dimmoħu derlu om iż-żagħżugħ edha tgħidlu fejn bat lill-ibni. U lill-Anna bil-qiegħda tistaqsi x'għamilt mill-arus tiegħi. Tagħtini l-kelma tiegħek. Reġa' staqsa bela meta rali dummi kielma tagħ l-ebda tweġiba. Dik il-mistoqsija kienet biżejjed sabiex iġġiegħel li l-professur jistejqer mit-telfa ta' moħħu. U jwieġeb leħen mimlaqgħuha. Iva. Dummi kiel kien bniedem mimliden u mimli saħħa. Xejn ma kien bixklu jew jitilfu l-qawwa tal-ħsieb. Fil-waqt li ħaseb fl-armla bela u fanna, ħaseb ukoll f'ħaġa oħra li l-imħabba tal-omm u tal-arusa ma tiżboqx l-imħabba tagħha. Ħaseb f'Malta. Fiċkejkina art walidu li quddiemha it-tifel il-qassis l-omm u l-arusa jeħtiġilhom jalqu għajnejhom u jagħtu kull ma jkollhom għal ħelsin tagħha. Jiena sejjer. Għal Anġlu lill-professur. X'jien għandek tiltaqa' mas-Sur Pulis? F'xi tminja. Mur. Alla jsetqek. Anġlu ħa tafit il-lemenija tas-sur mastijaw biesa u reġa' biesa. U l-qassis bdej jitnej fuq ras iż-żagħżugħ ħarkub tejh quddiemu u la rasu lejn is-sema u qalb ħin sot li jagħmel ħila. Mulej. Ħares lil dan il-qaddej u roddu lura lil nisu qawwi u sħiħ jekk din hija r-rieda tiegħek. Wara li qajjem lil Anġlu mill-art, is-sokta bit-bissima l-iktar ħelwa. Għal-pitada mela. Għal-pitada. Wieġeb iż-żagħżugħ mimli bħila ġdida. Iż-żewġ teħbieb qafsu jċulxin bħal kieku jridu jfissru aħna rġiel it-tnejn. U fil-waqt li l-qassis intafa' quddiem il-mejda ta' kamartu, Anġlu telaq il-barra mimli tama u kollu qawwa. Iżda kemm tifla jiġġarrab qalb il-bniedem. Kemm ser idum l-imsejken żagħżugħ ifittex li jirbaħ lil innifsu bit-batija li ma bħala. Kemm il-nifda kellu jieħu ġewwa sidru sa ma jasal biex iwettaq il-qadija imqazza tiegħu. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darbora. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli Tanniket ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.